The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
De la infama floranta.
Z92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Saluton, vi ascultas la Esperanton al sendon de Radio 3 Zozo 3 Zozozo. Estas la unua horo la de 4 de novembro 2016. Hodio, la tiamo estas?
Matt.
Francisca?
Laszlo.
Kai mi estas Heather Helsing, kai mi respondetsas pri la programo, kai Matt respondetsas pri la panelo. Do, Francisca, kion vi preparis poni hodio?
Unue, iu miraclo de la naturo, pri sunfloroi, scribis Raymond Fraisse, kai gi estas en la cancer clinico numero 159. Poste mi volas paroli pri la uso de Pokemono en la nova ludo. Pere de articolo de Novajoi Tamtamas de Namba Fumiharo kai estas surprizo en sennaciulo pri la ricordoi. Kai finfine, mi havas poemon, kiu estas de iu de la insulo Malto, Narcissiu Zarb, kiu estas tradukita de Carmen Malia, kai la titolo de la poemo estas pravigai en sia neurozoi.
Oh, dankon. Kai Laszlo.
Mi elektis tri artikolojn, la unua el Monato de Evgenij Georgiev, favoraj kondiĉoj en centra kaj orienta Eŭropo, kaj la dua devenis el Transportweb, arbaraj fervojoj en Hungarujo, kaj la tria el Sennaciulo, brita eksiĝo de EU kaj Esperanto. Scribis Wolfgang Günther, es aperis en Sennaciulo.
Ah, interesa. Bone, kami electis el revuo Esperanto, gis la lasta minuto de Sylvain Lelage, kai Antakto, la multcolora continento, verkis Paul Peretz el Antakto, kai aperis en Monato. La canto in ni audos estas el la compact disco Yomo Slavumas, Soneto, el compact disco Survoye del gruppo La Campanoi, ne audos Prinzo Roberto, kai el compact disco Placias al mi del gruppo Caetiel Blu, ne audos Belharno el Saladu, ni kun Venas, kai Juliet. Kai nun ni comenzas per Ni convenas el compact disco Placias al mi del grupo Caetiel Blu.
Convenas cun cantante, Ave Maria. Ni convenas cun cantante, Ave Maria. Sendita el cielo, lar visage li salutis, Ave Maria. Lar visage li salutis, de carai auscultumin, lar visage li salutis, de carai auscultumin, grave vigios ci Maria,
Ave Maria.
Grave dicios ti Maria, que carai aus cultumin. Grave dicios ti Maria, que carai aus cultumin. Cai egnascos ti fileton,
Ave Maria.
Ascos ti fileton, ge carai aus cultumin. Cai egnascos ti fileton, ge carai aus cultumin. Cai ti nomos lin Jesuo,
Ave Maria. Nicu venas cum cantante, Ave Maria.
Cai tio estis Ni convenas el compactisco Placas al mi del grupo Caetiel Plu. Cai nun, Laszlo.
Yes.
Favorai condicioi.
Yes, exacte. Favorai condicioi en centra cai orienta Europo. Se consideri la firman crescon en la eurozono, la malaltain naftoprezoin cai la falantain interesoin, dum la pasinta jaro, la economia situatio en centra kai orienta Europo, COI, ancao dum 2016 favore evoluos. La econominoi de EU membrolandoi, Bulgarujo, Polando, Rumanujo, Slovakujo, Čehujo kai Hungarujo, crescos je pli ol 3%. Tion organizas analiza publicigita en COE, Quarterly, 1/2016, quaronjara periodaĵo pri centra kaj orienta Europo de la bankgrupo UniCredit. La ekonomioj de la landoj en tiu regiono konsiderinde kreskos dum 2016 kaj 2017. Samtempe existas kun land oferen diferencoj iuj riskoj kiel geopolitikaj streĉoj kaj intereso plialtigoj fare de la usona emisia banko. La jaro 2015 estis bona jaro por la COE landoj. La postulado de Europa plialtigis, la naftoprezoj falis kaj la banka likvideco tutmonde abundis. Tamen nur en la COE landoj oni plene sukcesis profiti tiuj kondiĉojn. La kreskokvotoj atingis la plej altajn valorojn ekde la kriza jaro 2008, kaj makroekonomiaj malekvilibroj ne ekzistis. Malgrandiĝantaj riskoj pruvas, ke la kapitalaj merkatoj priatentis tion kaj la regiono plu firmigis sian reputacion kiel sekura haveno ĉe la investantoj. Tamen prezentiĝas diferencigita bildo. La forta kresko en la eurozono vere helpis Kroation kaj Serbion superi la recesion, sed ilia evoluo restis suboptimuma por strukturaj limigoj kaj impostoj kaj budgetaj reformoj. Ankaŭ Turkio seniluziigis, ĉar la konjunkturo kaj la financaj merkatoj estas bremsataj pro politika pasiveco kaj aldone pro grandiĝinta politika nesekureco. Rusio kaj Ukrainio troviĝis senŝanĝe en profunda recesio. La unua lando estas grave tuŝita pro la falo de naftoprezoj kaj la dua devas supervenki la perdon de produkta kapacitoj en la orienta parto de la lando. La UniCredit analizistoj kredas, ke la kresko de la ekonomioj en centra kaj orienta Eŭropo restos firma, kaj fine amplekso ĉiuj landoj de la regiono la konjunkturo evoluos dum 2016 pli bone ol dum 2017. La economia evoluo en la COE landoi de Europa Unio ciare estas iomete pli malforta ol pasintiare cae prescau ne shangigios, sed gi fortigios en Turcio cae magrandigos dum 2017. Rusio comencillos malforta restarigio mese de 2016, quiu dauros dum 2017. Samtempe, Ucrainio devas contentigi pri cresco je 2% dum ambau sequaiaroi. En la COE, landa Europa Unio, varios la evoluoi de lando al lando. Dum la cresco en Bulgario cae Polando iom stabiligios, estas attendata mal rapidigio en Rumanio, Cehio cae Hungario. Differenze de publica investoi, equiligios, consumado cae privatai investoi. Ci lastan devus subteni pli alta confido, crescanta enterprem profiteblo, cae bank finanzadoi. La privata consumado debus profiti la pli bonan situacion en la labor mercatoi, pli fortain pli altigioi de la espensoi de revilligion ce la creditoi por consumantoi. La inflatio dum 2016 estos limigita pro la malalta importita inflatio en la eurozono cae malaltae naftoprezoi. Ambau factoroi cune devus compensi la prempremon causatam pro grandigianta laborigo cae pli alta salairoi. Oni attendas che la mond politico de la tuta regiono con nesangigitae au malalta interesoi restos malstrecita. Plua malstrecigio povus ocasi en Hungario, Croatio cae Serbio. Malgrau tio placae perspectivoi, existas ancau riscoi. La cefa estas ebla mal pli bona evoluo de Europo. Conjunctura mal rapidigio concernus cefe Russio cae Ucrainion dum la interes pligaltigoi de Fed obstaclus unu vice Turcion, Croation cae Serbion. La geopolitica estrecioi chargios ancao dum 2016, cefe la orienta parton de la COE regiono, cio povus havi malfavoran efikon ai multai COE landoi, scribis Evgeni Georgiev.
Yes, por 2006 oni povas diri che eble esas bilanso, cia esas presca la fino de la iaro.
Yes.
Sed por 2017 estas nur prognoso.
Nur prognoso, yes.
Ciu veros?
Ni ne povas imagi la venontezon.
Yes, oni povas imagi, sed ciu tio ocasos au ne, estas alia afero.
Yes.
Canon Francisca.
Ah, yes, do, la sunfloroi. Ciui conas la sunfloroi, yes. Ciune, sed eble ne la secretoi, matematicae secretoi, ciun gi havas.
Ciu vere.
Tion scribis Raymond Friss en la cancer clinico numero 159. Ciu vi jam attente observis, ciel estas arrangitai la floretoi au la grenoi de sunfloro? Au de iu ain similae floroi el la sama familio, la asterazoi? Ciam vi rigardas sun floron, la disco, cion vi vidas, ne estas unuopa floro, sed aro da floretoi, infloresco. La infloresco de la asterazoi estas capitulo, tio estas che la tigo finigas discoforme, cae sur la capitulo estas ordigitai la verai malgrandai floroi, el ciui ciu post fecundigio cae maturigio farigas unu greno. Ce sun floroi, ciuin oni ancao nomas heliantoi, la capitulo estas circauita de folioi cae de randai floretoi cun grandega petalo, quiu erarige aspectigas la tutan in florescon unuopa floro. Similai estas la famai lecantoi cae lecantetoi, de quiui infanoi laut tradizie eligas unu pos la alia la shainai petaloin por el trovi la respondon ciu la amato reciproche amas iomete, multe, frenese, pasie, tute ne. Videble vi ludis tion, ciu ne? Do leginte la science popularigan libron La pomo cae la atomo, dec du racontetoi pri nun tempa fisico, verkitan de Sébastien Balibar, franca fisicisto, esploristo, specialisto de la cristaligo de heliumo en la tre malalta temperaturo, mi, cun miro, ekkonis la matematican formulon lau quio la sunfloroi cae la ceterai asterazoi estas construitai. Ja, Einstein iam diris pri alia temo, Dio ne ludas per jet cuboi. Sed ciu, do, existas iu dio matematicisto, quiu per simpla formulo el pensis cae planis la arrangion de tiui mirindai componitai floroi? Jen, la formulo base estas ege simpla, cae gi sen manche generas tiun rimarkindan geometrian arrangion, quiun oni povas facile observi cae controli ce la sun floroi. Yes, mi controlis, la arrangio ja perfecte segvas la formulon. Quiu esas tiu formulo? Desegnu spiralon, quiu deiras de la centro de la disco, cae regule crescas gis la rando. Su tiu spiralo, locigu puncton je ciu oblo de la ora angulo. Quiu, o quio estas la ora angulo? Gin oni nomis lau la conata ora proporcio cun quiu gi iel rilatas. Ni do unue rememoru la oran proporcion simbolitan per la greca litero phi. Gi estas tia che alla flanco de quarangulo cun latero je largezzo 1 cae longezzo phi, se oni aldonas quadraton cun latero je longezzo phi, oni de nove havas sam proporcian quarangulon, quies lateroi anco havas la rilaton phi. Ciam vi tia maniere locigis suffice multain punctoin, centoin da ili, vi povas rimarki che aperas virtualai linioi quiui ligas sinsegvon da punctoin pli proximai inter si la novae spiralai linioi. Cai, se vi calculas la intervalon inter du sinsegvai punctoi lau tiui novae spiraloi, ilia rango distanzas inter si lau iu valoro quiu nepre appartenas alla conata sinsegvo de Phi Bonacci. Lau la nombro da desegnitai punctoi, pli evidentigios la linioi quiu ligas la punctoin quies rango distanzas je iui definitai valoroi. Cetere, mi estas iom fascinita de tiu esplora architecturo quiu floradis en la iaroi 1960 cae 1970 cun la tiel nomata zomoi, tio estas elegantai cupoloi construitai el reto da latoi au geometria arrangio nome sinsegvo da romboi lau duobla spiralo. Oni tia maniere construis iom da heimoi, vitrodomoi, giardenai cabanoi, mediteioi, cae telplu. Sed min ciam genis iu geometria mal harmonio, char estas la sama nombro da romboi en la subo kiel en la supro. Segve, la unuae devas esti largiai, cae la lastai tute mal largiai. Tial, la geometrio de la heliantoi sugestis al mi elegantan solvon. Construi cupolon segvante tiun formulon. Mi do imagis la planon de tia cupolo, electinte basain datumoin, baza radiuso 4 metroin, altezzo 6 metroin, maximuma grandezzo de unuopa mascio 1 metro. Mi estis conducita al sun flora geometrio cun 300 punctoi, lau spiralo quiu pli rapide crescu en la sumpro ol en la meso por atingi pli regulain mascioin. Tiam sufficis ligi ciun puncton al ties plei proximae naibaroi, creante reton da trianguloi, quiui realigas la virtualain spiraloin supre mensiitain. El tio shaine resultas eleganta harmonia construajo cun regulae mascioi. Simile kiel Gaudi faridis constante observante naturajoin, helicoin, arbotruncoin, cae telplu, ancora foie, architecturo povus nasci belajoin inspiriginte el geometriajoi observitae ce vivantai estuloi, cicase heliantoi.
Interessa, cio estes interessa por me estes che cia mi crescigis sun floroi, cacatuoi ciam venis al mia giardeno cae mangis la semoin.
Ciu pro geometria instincto?
Mi pensas che li estes matematicistoi.
Eble. Ili volis analisi la strukturon.
La floroin. Cae canto nun ne pri sun floroi, sed soneto alla compact disco Yomo Slavumas. Tio estis soneto el la compact disco Yomo Slavumas. Kai nun, gis la lasta minuto de Sylvain Lelage. Miraclo occasis. Mi, quiu jaluse protectante mian sen dependetson, neniam shatis la teamain sportoin. Mi, ecte nun, amegas la pied pilcon. Pro Esperanto. El amicetso al George Montanari, la Argentina organizinto de la Chi Congresa Amica Macho contra la Teamo de Slovakai Urbestroi, mi, por la unua foio en mia vivo, sidigis en la tribunoi de la urba stadiono, ne nur kiel spectanto, sed kiel fiera subtenanto de la verda ludantaro. Imago, jen unu flanque loca scipo de sportema quadec iaruloi regule trainitai de longe alcutimigintai unu alla aliai cae ludantoi sur sia terreno. Ali flanque, jen tio case, jus cun metite gruppo el nao diversai landoi, Argentino, Slovacchio, Hungario, Cechio, Svislando, Brasilo, Taiwano, Nepalo, cae Nicaragvo. De agioi tre diversai. La plei unai estis dec tri, dec va, cae dec ses iaragiai. Comprenante unu la aliaen pere de la internazia lingvo, nur unuiginte pere de tiu nia lingvo, cae de sia amo alla pied pilca sporto. Por la honestezzo, ni menciu la patuprenon de Zoltán Novanta, la hungara el Slovacchio, atore in 1993, dum por junulara mond nivella sport vento de bella golo. Zoltán acquiris basan lingvan conon de Esperanto po povi patopreni tiun matchon, cae jes ja tre belle ludis. Do mi sidis in la tribunoi, sed ne po longe la entusiasmo captis min, cae mi rapide trovis min clinigiante sulla barilo, latege curigiganta ciun cae ciuin niain ludantoin, apludante cae frenesulo, ciel frenesulo, dum voceto interne primocis min, min, ciu de ciame opinies ridindae la rid plorantain pied pilcain subtenantoin, vi divintus fidi min. Revene alla macho mem, vere mi miris pro l'elegantezzo de tiu dara per pilca danzado, pro la lertezzo montrata dum la dueloi, unu, du, tri, quar opponantoi trompitai sen vere malrapidigio de la acela curado, cae valoregis tre la evidentan respectemon cae zogon de la ludantoi inter si. Nobla arto malcovrigis antau miai oculoi. Gvidate de sia captano la Argentina golulo, González Cirio, quiu quasi racedo saltadis po haltigi la al li parfintain pilcoin, la verda tiamo offeris alla publico ne foges seblan spectaclon. Ciacia emozia streccio. Gis la lasta minuto la poentoi restis sam quantae po la du teamoi, quar cae quar. Nur dum tivi quelcdecae de lastae secundoi pusis la sorto la gainon for de ne. Quina trafo registrigis po la alia teamo quiu do vencis, cae ricevis la trofeion el la manoi de la ubestro. Sed nia malvenco esis absolute gloplena, ca la celo de George cae de lia te amo plena atingigis favore conatigis por tuta publico la existo de Esperanto, effectivigis cun laboro successa con la loca sport organizantoi, fortigis la amicetso, pli profundigis relatoi inter sportemae esperantistoi. Al George cae al ciui ludintoi tutan applaudon cae gis seulo. Facte, mi iris ancau alla
giuste, macho. Mi volis demandi al vi, ciu vi mem applaudis?
Ah, mi criacis, facte.
Perdis la vocion.
Presca. Estes necredeblan bonan ca giuindan macho. Allow me, cia mi ne ofte vidas pied pilcon, mi preferas australian pietro.
Ah, yes.
Sporto. Sporto. Ah, Laszlo.
Yes. Estas ege interesa. Devenis el transport web en 2016. Arbarai fervojoj en Hungarujo. Hungarujo ofertas multa interesaĵon kun kiuj indas interkonatiĝi. Por fervojaj amikoj tio estas sendispute eĉ spuraj fervojoj. Tiuj ĉi tie ekzistas kaj estas ekspluatataj ĉirkaŭ dudek. Por iomete interkontinentiĝi kun ilin, ni provas komenci la sud-okcidenta Hungarujo, proksime la landimo kun Kroatujo kaj Slovenio. Ĉi tie troviĝas arbara fervojo, kie ĉiutage trafikas pasaĝertrajno inter Civitoj, Ĉemedei kaj Kiŝtormaĉ. Tio estas sur Lionia parto longa 32 kilometroj. Tuta reto tamen longas respektinda 109 kilometroj. Kaj kiel une la malmultaj servas daŭre al sia origina destino, do al transporto de ligno por ligno prilaboroj entreprenoj en Lenti kaj Ĉemeder. Sur reto de hungaraj fervojoj estas plej bone veni al stacio Lenz sur fervojlinio Zalaegerszeg – Rédics, kiu estas linio komenca stacio de tiu ĉi arbara fervojo. En Lenti la fervojlinio iras tra profunda arbaro la Ĉemeder remizo de Seĝejo. Veturante ĝi dufoje kruciĝas samnivele la menciita normalspuran fervojlinion. Poste ĝi daŭrigas sin al Kiŝtormaĉ, kie ĝi finiĝas en loko ĉirkaŭ unu kilometro malproksime de la Civito kaj poste kien ajn per trajno. En Nagykanizsa eblas veturi trajekenes al urbeto Somocob, ĉirkaŭ 7 kilometroj de ĝi troviĝas plia fervojlinio Kaso Zenta. Sur tiu ĉi trafikas trajnoj nur ĵaŭde kaj sabate, kaj nur al 2 kilometroj malproksima Balata. Plian 5 kilometroj eblas tra arbaro plu iri piede sur neeksplodatata fervojlinio Cizenta, kio estas stacio sur linio Diekinjes Kaposvar. Kvankam temas pri iomete nealirebla regionparto al Civito Kaso, trafikas neniu aŭtobuso. Ĝaŭda pasaĝtrajno estas preskaŭ plenigita de pasaĝeroj. Ĉirkaŭaj arbaroj ja parte apartenas al naturparko kaj apartenas al turisma allogaĵoj. Rekte Kaso do estis konstruitaj kelkaj pensionoj kaj tranoktadejoj, kies vizitantoj povas pliigi restadon ĝuste per tiu ĉi trajnvojaĝo. Ni povas transiri norden al Montaru Börzsöny. En landlima fervojstacio Sob, kie krom alia ĉiun du herojn haltas ankaŭ trajnoj. Jel Prago komenciĝas plia arbara fervojo, stacidomo de et-spura fervojlino troviĝis tuj apud tiu normalspura la linio estis la lasta jaro riparata. Ĝi do estas en bona stato. Atendas vin veturo en malfermaj vagonoj al 7 kilometroj malproksima stacio Maria Nostra. De tie ĉi eblas ekde majo 2016 daŭrigi veturon sur renovigita belega linioparto kun granda ascendo al Nagyirtas. Tiu ĉi linioparto estas renovigita helpe de Europa Mono, temas pri la plej bela linio sekcio, ĉar altdefinicion ĉirkaŭ 300 metran la trajno sur 7 kilometroj transiras helpe de relvoj helikoj. El supra stacio eblas daŭrigi plian 7 kilometroj de nove malsuperan al Neuburgen. Sur tiun ĉi lino sekcio estas du retroveturoj, per kiuj la trajno superas alte diferencon. Plia fervojeto en Montaro Burgen troviĝis ne malproksime, temas pri linio Kemence Hajagos, el originaj 7 kilometroj estas en eksploatado, kvar pensiono en Feketeberg. Tiuj restrantaj 3 kilometroj grave difektis centra inundo en jaro 1999. La trajno veturas unue tra Civito Kemence kaj poste atendas tra arbaro ĝis menciita pensiono veturo denove okazas en malfermaj vagonoj kaj okaze de pli granda intereso veture eĉ du trajnoj unu post la alia. Por atingi lastan arbar fervojon ni devas veturi ĝis nordoriento de Hungarujo mem. Traine eblas veni al Ŝatoro Jaujhely, urbo dividita post unua mondmilito per landlimo. Ties malpli granda parto estas Slovenskij Novi Mesto en Slovakujo. De tie eblas per autobuso veni Pallháza, kie komenciĝas 9 kilometroj longa arbara fervojo al Roŝtalo. Trafikon ĉi tie ĉiutage prizorgas tri paroj. La linio komence iras inter herbejoj kaj poste modere ascendas la arbarojn. Ora najlo de la fervojlinio estas ĉirkaŭ 15 metroj longa tunelo antaŭ haltejo Kőkapu. Ĉi tie pli multaj vojaĝantoj eltrajnigas kaj refriŝiĝas en loka hotelo. La trajno tamen daŭrigas sian veturon ankoraŭ 1 kilometro ĝis finstacio. Hungaraj et-spuraj fervojoj nepre indas por vizito. Admirinda estas, ke eĉ en nuna tempo iuj el ili prospere evoluas kaj niaj eĉ servas al regula vartrafiko.
Ĉu signifas, ke Hungarujo estas bona lando por turismi?
Yes,
oh, yes,
yes, miste. Kaj mi mentis kelkfoje Noĉkaniĝa, kie ni havis en 2001 la kunveno,
kongreso. La SAT-kongreso.
SAT-kongreso, yes.
Yes, Chastri.
Nun, Francisca,
iom pri... Do, pri la rekorduloj, tio venis en Senaciulo, en la numero 1333 de Senaciulo. Do scribis unue Antono da Selva. En Senaciulo mi legis pri homoj kiuj konas Esperanton de tre longa tempo, respektive la aŭstro Leo Weber de 1937 kaj la italo Filippo Franceschi sen Rodin de 1940. Al tiui oni devas aldoni la italon Nicola Minaja, kiu jam mese de 1939 capablis reagi al demandoj faritaj en Esperanto. Sed jen surprizo! Ili ciui estas venkataj de vera rekordulo, la nederlandano nun loĝanta en Aŭstralio, Marcel Lierveld, kiu havas preskaŭ 99 jarojn. Li naskiĝis la 4 de decembro 1917. Li lernis Esperanton en 1933-1934 kaj daŭre aktivas kun juneca spirito, kiel mi povis konstati el mesaĝo kiun li ĵus sendis al mi.
sed cani aldonis. Aldonendas pleia ricordulo el Hispanio, nome Eduardo Larui, quiu eclernis Esperanton en la lernojaro 1932-1933. Activis sian tutan vivon, kai en 2016 estas 103 jaraĝa. Do, se vi volas longe vivi, lernu Esperanton.
Oh, yes. Yes, estas granda helpo por mi.
Espereble Marcel aŭdas la programon.
Oni ne forgesu la 4 decembro almenaŭ deziri al li bonan datrevenon.
Do, ion pri Antarkto. Oh, no, unue ni aŭdas la kanton Bel Harno el Saladu el compact disco Placas al Mi del grupo Caetiel Plu. Canun Antarkto, la multcalora continento. Tiu articolo estis vecite de Paul Peretz el Antarkto, cae aperis in Monato. La plei malofte visitata continento certe estas Antarkto. Unu flanque, char nu antau iom pli ol unu iacento, ci estis iom post iom malcovrata aliflanque, cia ci estas malfacile atingebla, malfacile logebla, cae malvama. Tamen, in tiu ci serio de mal epitetoi, la adjektivo mal alloga neniel trovigiu. Antarkto estas unu el la plei fascinae, purae, cae belae regionoi del nia tero. Inter 1897 kai 1899 Adrian de Gelasch, kiu naskiĝis in Hasselt, Belgio in 1866, kune kun kelkaj samlandanoj, kun pluraj norvegaj sciencistoj, kiu estas Ron Roald Amundsen kaj Frederick Cook kun la rumano Emil Ratzivito kaj la polo Henrik Aktovski foriris ŝipe de Antverpo kaj esploris partojn de la tero kiuj ĝis tiam troviĝis en neniu mapo. De Gelas trovis longan arkipelagon sude de Sud-Ameriko, consistantan el centoi da insuloi kai insuletoi. Li kai lia shipanaro faris la unuan sciencan expedicion al Antarkto, kai ili estis la unuai kiwi iam pasigis la vintron tie. Comence de 2016, alia Adrian de Gelas, pranepo de la unue menciita, refaris la saman expedizion inter alia cun Dixie Danzekur, esploristo quiu antaue piede transiris la tutan Antarkton. La expedizion povis cunfari ancau ne sciencistoi inter alia la verkinto de tiu ci articolo cun du filinoi. La voyaggio nuna comencicis in Ushala, loco quion la Argentinanoi nomas la plei sudo urbo de la mondo, ca iris tra la Marcolo de Drake, unu el la plei sovagiae maroi de la mondo, quie ne malmultai shipoid pereis. Nia shipo, Sea Spirit, ne dronis, sed plurai el la passageroi volonte resignis pri sia luncio al vespermangio pro stomacae problemoi. Se vi facile mel sanigas sulla shao manta maro, tiam voyaggio al Antarkto estas nenio por vi. Ancao, por visiti la sudpolusan continenton mem, cae gian insuloin, oni ne timu la maron. La shipoi ja ne povas albodigi, sed restas je distanso de kelkcent metroi de la tero, cae tiuin lastain metroin oni transportas pontas en malgrandai boatetoi nomatai Zodiac lau ilia mac nomo. Alvininte alla bordo, oni plei ofte tui esses bonvenigate de quelcae pingvenoi. La la Antarkta regulado, la homo devas resti je secura distanzo de tieai bestoi. La pingvenoi tamen ne conas tion regolon, cae pro si volo, foifoie tute proximigas. Alia animalo, quiu ne timas la homan ce eston, estas la foco. Gi venas al la strandoi por tie riposi en la suno, au, se mancas strando, ili volonte cusas sur glacimontoi. Unu alla plei belae spectacloi de la suda continento estas la glacimontoi. La prescau sencessa neggiado nutras la glaceroin, quio inevideble malrepide movigas alla maro. Atinginte la maron, con granda obtusa tondrado, rompigas enorma neggbloco, cae falas in la maron, tie creantan glacimonton. Tiui glacimontoi povas esti tute blancae, se ili consistas nur el neggio. La granda plimulto tamen consistas el mixaggio de neggio cae glazio. Same ciel la maro povas aspecti blua pro la sun lumo, ancao la glaziae partoi de la glazimonto aspectas bluae cae foifoie ili montras decoin da diversae bluoi, verdoi, cae ec roscolorae nuansoi, cae creas fascinan glazi pesagion. Nomi Antarkton la blanca continento do ne estas tre precise. La multcolora continento pli apudas alla vero. Antarkto estas unica natur reserveio, la sola continento prescau sen aina poluado. Tiun situacion oni volas ne preconservi, cae pro tio existas tre stricta regulado, definita in Kyoto in 1994 dum la consulta conveno pri la Antarkta Traktato. Oni ne simple povas viziti Antarkton, same kiel oni vizitus Parizon aŭ Tokion. Oni bezonas apartan permeson, kaj nu tre malmultaj vojaĝagentoj posedas licencon por gvidi interesitajn tien. Iri al Antarkto ne signifas turismon, sed unikan ekspedicion. Se vi ŝatas silenton, solecon, dormi en tendo sub miliono de videblaj steloj, audi nenion krom kraketantan neĝon, tiam eble Antarkto estas loko, kiun unu fojo en via vivo vi provu atingi. Kaj tio estas tre interese por mi, ĉar mia bofilo venont manaton venos al Antarkto, kaj li ankaŭ nun estas esperantisto.
Ah, wow. Sed la nevo de Bernie laboris tie por nombri la pingvinojn. Li estis sur la boato Aurora.
Ciu.
Yes. Kaj mia havis ankaŭ tiun surprizon, kiam vizitis glaciejon en Novzelando, ke ĝia koloro estas blua, pli blua ol blanka.
Ah,
por mi estis granda surprizo.
Yeah, ili estas belaj. Jes, kaj nun, Francisco, ni havas ion pri
ankaŭ kio okazis en Nitro.
Yes.
Mi ne scias ĉu vi ĉesis la futbalmaĉon, ĉu ankaŭ vi vidis tion. Estas raporto de Namba Fumiharu. Ŝi diras, ke en la lasta somero nova komputila ludo, aŭ saĝtelefona ludo, Pokémon Go, eldoniĝis tutmonde. Post tiam multaj Pokémonoj aperis ĉe parkoj, stratoj, butikcentroj kaj aliaj publikaj ejoj. Kai chasante ilin multai trainistoi alia vorto por Pokémon ludantoi anca curas de citie tien portante sian sach telefonoin. Pokémono estas tre fam conata serio de computila ludo. En la ludo diversai Pokémonoi aperas kai trainistoi ludas Pokémonoin captante, collectante, bataligante kai tel plu. La nova Pokémon Go plivastigis tiun ludeon alla reala mondo, utiligante la teknologion de Google Map. Anca en Nitro, ciare la universala congresa urbo, jam multai Pokémonoi ec aperis. Ciam mi partoprenis en la universala congreso, mi quelcfoie captis ilin anco en la congreseio, cae ec bataligis ilin anta la congreseio. Mi successis fari foton de Pikachuon, la plei fama Pokémono, batalanta anta la aulo La Pena, la cefa enireio cae informeio de la congreso. Verdire, citie trovigas unu Pokémon Gym, areno de Pokémonoi, pro tio mi metis mian Pikachuon kai bataligis kun mia alia Pokémono Jigglypuff. Pichakuo bone pafis brilan elektron. Do, ĉu vi vidis ilin?
Ne.
Ĉu vi ludas tion?
Ne, tute ne.
Pokémono tute ne interesas vin, Matt?
La originala ludo interesis min, sed ne la nova.
Yeah. Do estas strange ke oni diris al mi antaŭ nelonge ke unu aperis en parko apud mia domo.
Kaj nun ni aŭdos la kanton Juliet de la kompaktdisko kaj tiel plu el la grupo kaj tiel plu el la kompaktdisko plaĉas al mi.
Angelet nor, muvelu lindor, mu alvenas tute, plenreva la nocte. Plovu candelon, lumigu stelon, premu ocul ferma, la fingron al mi. Pagio por etsi, estas pagio musica, piccolo commerciante frenesù, por pentri alzi tutte blu, ando meton, aumenti la luce non sulla lì. Angele d'or, muvelu lindor, al venas tutte plenereva la notte, plovu candelo, lumi gustelo, pre muocul ferma la fingron al mi. Io esto zi, scia fistina.
Kai tio estis la bella canto Juliet della gruppo Kai tio plu. Kai nun ni audas pri Brita exigio della EU.
Yes, el senatiulo numero 1334 Brita exigio el EU kai Esperanto. Temas pri la angla, kiel ĉefa laborlingvo de EU, sen Britujo en EU fakte pli malmulte ol antaŭ ekzistas memevidenta rajto lico por la angla esti uzata kiel tia. La angla jam en la jaro 2011 estis severe kritikata de ATTTACO kiel lingvo de detruema novkoloniismo. Tio estas la globaligo, bezonata pli fortan demokratian kontrolon. La kialoj por kiuj ĝis nun la kondiĉoj de social a justezo kaj sana vivmedio tutmonde ĉiam malboniĝadas estas lingve kulture grave ligataj al la ekonomia merkatmodelo de ĉefe angle perata novliberalisma pens kaj agadmodelo, kaj ĉi modelo estas ĝuste tiu kiu ankaŭ malpermesas evoluigon de la terglobo mensa sostato al pli da egaleco kaj justeco en la kampo da lingvoj kaj internaciaj transkultura komunikado. La estonteco de la homaro estas ankaŭ afero de kulturo, lingvo, lingvo ekstere de sociala justeco kaj sana vivmedio ĉiukaze estas groteskaĵo. La moderna difino de Esperanto tekstas: Esperanto estas la lingva parto de neutrala internacia transkultura kaj socia e justa ekologie dauripova komunikado, skribis Wolfgang Günther.
Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do estas ĝis la revido de mi, Heather.
Gis raudo de Francisca.
Gis la raudo de Matt.
Gis raudo de Milaslu.
Cani finos per la canto Princo Roberto e la compactisco survoje e la gruppo La Companoi.
You're listening to 92.3 FM.